Volkus. Tere ka minu poole ka siis juhul. Minu roll täna on siin olla võib-olla nagu otsa lahti tegijaks oma selliste kergete küsimustega, mis kindlasti ei ole nii põnevad kui teie omad. Nii et nurgelt, kui on kohe mingi idee, mis soov, kas käsi või üüplis vahe. Jarno, palju õnne. See oli sinu esimene täispikk mängufilm, debüüt.
Aitäh.
Tundub õudselt närviline asi. Minu jaoks ma mõtlesin kodus ennem järgi, et väga pingeline värk. Räägi, kuidas toimub sellega, kuidas see terve protsess nagu õnnestub.
Filmi tegemine siis üldiselt või...
Just selle filmi tegemine.
See läks meil kole pikaks. Et me tegime seda 7 aastat mingis mõttes, et see idee hakkas mul kerima juba 2013. Et selles mõttes väga pingeline ei olnud, et aega oli päris palju ja palju ootamist oli seal erinevate perioodide vahel ja et ja isegi võtteperiood meil läks, noh 2017 augustis me saime filmima hakata, et siis see venis ka meil 1-2 aasta peale. Nii et selles mõttes väga mingit pinget ei tajunud, aga küll aga oli hästi palju nagu ootamist ja praadimist ja seda pigem.
Ja pidi ju välja tulema selle kevade Euroopis, aga nüüd tuli korona koos vahele. Kas vahepeal nokitsesid ka veel filmiga?
Ja ikka. Et, mingis mõttes see isegi tuli kasuks meil, et me saime seal visuaalefekte ja asju edasi teha ja värvi keerata ja et me ei jäänud nagu kuidagi seisma ja pigem tuli kasuks ja see väike paus.
Super. Minu jaoks need näitlejad olid päris hästi valitud nendesse rollidesse. Ma tean, et Indrek Pojar oli lihtne valik, sest olete ma varem ka teinud ühe filmi koos. Kuidas te ise oli?
Tõepoolest Indrekule on Rain isegi kirjutatud, et mul distantsist lühifilmist, mis ma kunagi tegin 2012, kus me ka Indrekuga töötasime, meeldis väga, et ma nägin seal mingisugust potentsiaali, et ega Indrekut kinolinal nii väga pole olnud näha ja see, mis distantsis ma nägin, tundus väga sümpaatne edasi uurida, et mis ja kuhu temaga on võimalik minna, et see Raini roll tundus ka sellise mõnusa väljakutsena, et see ei ole lihtsalt tema jaoks võib-olla millegi lihtsalt ära tegemine, vaid et ta pidi ennast ületama, et ma kuidagi tajusin seda. Ja kui see selline asi õnnestub, et siis see võib väga mõnusalt mõjuda. Samamoodi Markuse, selle teise poisi, teise venna, siis me leidsime castingu kaudu, aga see käis ka hästi kiirelt, et castingu inimene Janis Rishos saatis oma õe poja, kes oli juba reklaamides toimetanud ja nii edasi. Ja nii kui ma temaga kokku sain, oli mulle üsna peaselge, et tema on see poiss, et seal ka nüüdest pikka otsimist ei olnud. Reinu Laine leidmiseks olid mul abilised, kes mind juhatasid, et selline kooslus võib põnev olla. Ja siis meil Liise ja Ivo leidsin. Samamoodi oli minu hästi subjektiivne valik. Ja just Meelis Rämmeldiga niimoodi teha, nagu siin filmis tehtud on. Ja Ivo sai silmade järgi võetud, mingi teatava soojuse järgi. Ja niimoodi see vaikselt kuidagi kujunes. Ja teiste poiste jaoks korraldasime väikse laagri, kus siis võtsime ühe laagri korraldaja ja läksime metsa mängima üks kolmeks päevaks. Ja hästi, noh, selles mõttes põnev. Põnev ja mul on sellega veidi rahul, et me seda tegime. Sellepärast ma sellest nii palju räägin ka. Et me saime seal istuda kõrval produtsendiga koos ja see laagrikorraldaja viis, noh, et ma olin mingis mõttes täitsa sõltumatud kõrvalt vaatajad. Ja väga hästi kuidagi need jõujooned kujunesid seal välja, et kellest siis sai selline juhtivam tüüp ja kellest siis selline vaiksem tüüp, et siis me leidsime sealt oma selle Tommi, kes siis ka siin Atsi Tommi suhtes, mis meil siin filmis lahti rullub, on selline juhtivam või jõulisem pool. Ja teised poisid, kes siis rolle otseselt mingisuguseid kandlomaid rolle ei saanud, et siis said rattaga sõita, et kõik said oma osa ikkagi. Ja nii see kamp kuidagi kokku sai.
Ja lahe oli lugeda ka intervjuudest, kuidas näitlejad sõid oma ülesande ka, et väike poiss jõudis ujuma ja Oja hüppis boksima ja Indrek Oja hüppis rumba mängima.
See oli jah nagu päris, et näitlejad teevad ikka aasta aega ennem tööd, et see oli tõesti tore.
Jah, nüüd mõtleks üldse, kuidas see idee nagu tekkis, ma tahaks ka sulle teada, et tihti ma just käisin siin samas hiljuti vaatamas Tarkovski peeglit, mis on tema soov oma lapse võrda siis nagu analüüsida kinolina ja ka Bergmani fänni Aleksandr tuleb vähe. Et paratamatult see kõik teema siin on meil kõigil toovarutesti silme, et teatud isiklikud määrastused mõttes. Kuidas sinu jaoks see idee hakkas kujunema ja kuidas sa töötasid seda?
See sai jälle alguse sellest samast lühifilmist Distants, kus ma siis hästi reljeefselt film noaarilikult tegelesin selle isapoja konfliktiga. Ja see jäi kuidagi nagu kripeldama, et ma tahtsin seda kõik laia haardelisemalt käsitleda. Ja mind hakkas huvitama ka vendade dimensioon, ehk järgmine põlv siis. Ja just see mingi teatav muutumine või et mida need vennad kaasa võtavad sellest samast konfliktist, see sama isapoja konflikt, aga et mis nüüd siis edasi saab. Ja sellel oli veel üks nüants juures, et mind huvitas, nende vendade vahel mitukümmend aastat. Et mingis mõttes see vanem vend on just kui ka isa figuur sellele väiksele poisile. Ja see isa figuur või noh, see vend on pealt näha erinev sellest isa tegelasest või sellest isakujust. Et ühe üks on selline läbi jõu ennast kehtestav mees ja teise jaoks on siis muusika oluline ja ei pea nii väga plaanile. Et mingis mõttes alguses, noh, see sai mingiks nüüdseks lähtepunktiks. Ja siis ma kaasasin kaastsenaristi Antti Naulani. Me hakkasime süstemaatiliselt kohtuma, jäime veini, kuulasime muusikat, rääkisime. Teda ka puudutas teema üsna isiklikult. Ja, ja nii see hakkas kuidagi kihte võtma ja muutuma mitme kihilisemaks. Ja me samuti käisime sellega nende aastate jooksul mitmetel workshopidel üle Euroopa, kus me saime väga huvitavat tagasisidet oma sellisele hästi subjektiivsele, nostalgilisele miskile, eks ole, kuhu meie lapsepõlv, et väga tore oli mingis mõttes tajuda selle teema universaalsust, et lähed Rumeeniasse või Prantsusmaale või Poola, et kõik mõistavad seda, et see ei ole ainult meie asi, et see on palju laiem ja universaalsem, mis meil siit vastu vaatab. Ja siis me jõudsime mingisse punkti stsenaariumiga ja siis juba tulid järgmised meeskonnaliikmed, Erik Põllumaa operaator, Mattis Mäesaru ja mulle meeldib kaasata inimesi hästi varases staadiumis, et näiteks kunstnik tuli mulle juba või et üsna varakult, et ma võtsin nad kokku ja ma hakkasin seda stsenaariumit analüüsima ka läbi nende perspektiivi, et millest te aru saate, mida te näete ja ka sealt tuli mitmeid ettepanekuid muudatuste osas näiteks, mille ma sisse viisin palju see asju ei viinud, vaid väikest viisi hakkas see kogu asi muutuma mingiks muuks asjaks, et ja nii ta vaikselt vormus.
Huvitav, sa nagu ütled, et üks asi, mida see film kindlasti nagu lahkub, on teatud mehisus. Mingisugune arusaam sellest, mida tähendab mees olla. Ja siin just minu mõelest on üks mehisus, nagu, mis domineerib, on selline, kus tunded on hästi peidus, kohati väljendutatud agressiivsus, mingisugune soov kontrollida ja pidem vajadus enese teostuse järgi. Ja mingil määral nagu, ma arvan, et selline mehisus on midagi, mida nagu Eestis ma arvan mehed nagu mingil määral tunnevad, et nad peavad järgima. Ma ei tea, ma ise sündsin 90, ma ei tea, kuidas see 90 on, sest ma saan aru, et mingil määral see film peaks kujutama 90-ndaid, kuigi minu mõelest siin see ajast nagu väga tugevalt tule välja.
Meie jaoks oli hästi intuitiivne see kogu lähenemine. Et mul on raske seda niimoodi analüüsida ja meil kunagi ei ole nagu sellist positsiooni olnud, et me nüüd vaatleme mingisuguseid mehi ja võtame näiteks kogu dialoogi ära, sest nad on nagu vait ja mõtestame kogu selle Eesti mehe nagu mingi olemuse läbi ennem kui me seda tegema hakkame. Et selles mõttes oli hästi intuitiivne, et me lähtusime enda sisetundest inimestest meie ümber sellest, mida me teame, mis meile oluline on, proovides selle juures ausaks jääda, et ise kuidagi ei analüüsi seda niimoodi. Aga seda on nüüd hästi põnev kuulata, et tekib mingi selline üldistus Eesti mehest ja tema hinge elust. Aga see teine küsimus ja teine pool, et esialgu oli mul küll mingisugune ajaraam, et ma ütlesin, et see on 90-ndad, kus ma seda vendetelugu teha tahan, aga ajapikku koostöös teiste meeskonnaliikmetega sai nagu selgeks, et tegelikult sul ei ole siin otseselt mitte midagi 90-ndatest, et sa opereerid mingi teatava nostalgiaga, oma lapsepõlve mälestustega ja nii edasi. Et mulle sai nagu selgeks, et tõepoolest, et see on selline meeldiv nostalgitsemine ja ajatu, et me ei pea ennast kuidagi piiritlema, et me ei pea seda 2000. aastast mingit autot sealt nagu vaatest ära võtma, et see ei ole nagu oluline. Et jah, et see ajastu ei olnud meile selles mõttes nii oluline.
Jah, väga huvitav. Väga huvitav visuaalid, et mulle äärmiselt meeldis. Kas sa avaksid natukene, kus enamus film on üles võetud?
See kõik algas minu peas ühest niisugusest väiksest nunnust linnast nagu Haapsalu või Kuressaare. Aga ajapikku sai selgeks, et need suured tunded nendes tegelastes vajavad mastaapi nende ümber, seda oluliselt mastaapsemalt õhku. Ja mulle tundus see ääretult sülkaatne ja nõnda me siis läksimegi seda mastaapi otsima Ida-Virumaale ja leidsime Sillamäel väga toredad lokatsioonid, kus kõik just kui oli käe-jala ulatuses ja see betoon kohtus mingi ürgse loodusega väga vahetult. Et tõepoolest seistes seal suure, ma ei tea, 20-30 korruselise betoonmaja treppikoja ees. Ja tõesti 20 meetri kaugusel on sul nii metsik lõputuna näib rand ja siia vahepeale jäävad mingisugused puud, mida sa veel mitte kunagi näinud ja kuskil seal on kõrts ja kaugumal paistab sadam ja noh, kõik oli kuidagi käel olatuses ja nagu meie filmi jaoks sätitud. Ja see Sillamäest saidki nagu põhiliselt eksteriori kohad. Ja muu kaalu filmisime näiteks Keldri. Tallinnas oli meil stuudiovõtted. Haapsalus tegime vettehüppeid. Ja no, selles mõttes üsna laiali pirutud üle Eesti. Aga kese Sillamäel.
Mulle väga meeldis kuulata vene keelt siin filmis ja see oli väga loomulikult siia ka sobis.
Sellega ei... See on, jah, see on jälle ka hästi selline intuitiivselt tulnud kuskilt. Noh, ma mäletan, mul kunagi Haapsalus oli ikka venelaste paar ja venad käisid seal ja tuttavad ja igasuguseid mingisuguseid lugusid. Sellega seoses ja kuidagi sealt kandus ka sinna stsenaariumisse ja sealt arenes välja see kogu venelanna kontseptsioon. Et see ei ole kunagi olnud mingisuguse agendaga, et sellest mingisugune teema tekitada. Et ma ei tea, kuidas teile puhul tundus, aga et, no, minu arust see on just kõesti loomulik ja sa ei paneks seda tähele. Me oleme nagu nii kogu aeg siin kõrvuti, et minu jaoks ja, ei ole mingi taotlusega. Et, ja.
Ja nüüd visuaali kõrvale mõjus tugevalt minu jaoks filmi muusika, millest siin varasemalt siin. Sa juba rääkisid korra, kuidas Ahto on meie oma Ahto Küllet. Aitas sind sellele. Ja mulle tundus nüüd tagantjärele mõeldes selle peale, et mingil määral just kui paljudel tegelastel oli ka filmis oma muusika, kus, mis väljendas mingil määral nende võib-olla sisemist loogikat või ütlemist.
Jah, et see on tabav tähelepanek ja see oli ka meie taotlus, et igal ühel siin filmis on oma muusika ja noh, et see Marju muusika, perema muusika väljendab mingit teatavat igatsust, mingi romantika või mingite õrnemate tunnete järgi, kui ta kodust võib-olla saab, eks ole. ja nii edasi, et igal ühel on see, iga ühe jaoks on see kuidagi, jah, tema tegelisega seotud ja see oli meie taotlus ja see on hästi tabatud. Ja mis puudutab muusikat üldisemalt, et noh, meil olid mingisugused kinnisideed juba üsna stsenaariumis, näiteks Bobby Womacki näol, Woman's Gotta Have It kollaaž, mis oli lõpus, et need on üksed kinnisideed. Aga et mis siin vahepeal kõik toimub, et noh, väga suur rõõm, et me Mishani jõudsime. Ja sellest ma juba rääksin, kuidas ja ka Reinis seansile, kes on Läti heliloo, et kui Miša on hästi selline Miša on Miša, eks ole, et kui sa paned ta mussi peale, siis sa tunned ära, et see on Miša ja Miša on väga raske, ma ei taha muidugi alainata, kes teab, mis siit välja koorub, et see on ka tema jaoks debüüt. Aga noh, meil oli ka vaja nii-öelda nähtamatud muusikat või klassikalises mõttes heliloo, filmi heliloo, et kes teeb selle nähtamatu, mida sa ei tohiks nii väga tähele panna, aga mis siin kannab läbi stseeni. Et mul on väga hea meel ka Reinise üle, kellega mul õnnestus kontakt saada läbi artist Tukalskise, kelle ma ka selle teemaga seoses väga meelsalt välja toon, sest ma ei tea, nii geniaalse heli režissööriga ma pole varem nii ja nii põhjaliku, et ei ole koostööd õnnestunud teha, et see oli tõesti jäänetult meeldiv. Ja, et jah.
Võibolla küsiks, kas kellegi on äkki nüüd küsida küsimusi ka, sest me oleme siin natukene valdraanud. Ahto, ma tean, Ahto oli küsimus, aga ma ei näe.
Ma küsin ära, jah?
Jah, küsi ära.
See filmis tundub, et see dialoog on hästi lappu, on ju. Et ma kujutan ette, et see kogu tekst, mis inimesed ütlesid, seal on mingi põhjus, et kuidas sellega, ja võibolla laiendus ka, et kuidas siis see poolakest naistele sellega hakkama sai, et ta on nii sellises nii minimalistikus nagu infovahetuse keskkonnas.
Ma ei ole, jah, et jälle ise ei pane seda nagu tähelegi, et eks see minu hääl kinos on kuidagi nagu kujunumas, et see on nagu see esimene film, aga mulle tundub, et see dialoogi vaesus või ei ole ka mul varem olnud oluline ja pole juba täitsa algusest peale üldse oluline olnud, et mu esimene tudengifilm koolis oli noh, mitte ühegi sõnaga, et ilmselt see on kuidagi mulle sümpaatne ja kuna seda on nii palju mingis mõttes küsitud, et siis ma vist pean tagasi minema teismekka või hilisteismekka, kus siis mingisugused muusikamaitsed ja asjad meil teadu pärast välja kujunevad ja mis meil terve elu kuidagi saatma jäävad. Ja ma mõtlesin selle peale, et kunagi oli Casey Affleck ja Matt Damon kirjutasid sellise stsenaariumi nagu Gary, mille siis Guzman Sant väga osavalt lavastas. Ja seal kohtusid kaks väga sõrri asja minu jaoks, Arvo Pärt ja Guzman Santi väga oma näoline relii. Ja siis oli minu jaoks kuidagi hästi silmi avab, et on võimalik seda filmi teha ka väga huvitavalt ja olin tõesti väga leilis ja mul olid külma värned kui vaatad ka elefanti või mis seal tollel ajal, kus on sandilid toimus, et ma arvan, et see põnt käis kuskil seal ära. Ja peale seda ma järgjärgult olen ise hakanud ka otsima mingisugust sellist viisi, et kuidas jutustada või kuidas selle atmosfääri või visuaaliga seda inimese tähelepanu köita. Ja noh, millegi pärast ei ole see dialoog olnud nagu oluline või primaarne. Et ju see kuidagi niimoodi on kujunud. Ja et see on lihtsalt nii minu kui ma julgen ka, et meie kaastsenaristi valik ja tunnetus, et nagu ma juba enne ka mainisin, et hästi intuitiivselt oleme lähenud sellele ja.
Poolatar.
Mis küsimus see teine pool oli? Kuidas talle toimis? Poolakatega oli, meil oli ju ka Poola hästi geniaalne montaažirežissöör lisaks Magdale selle filmi peal. Ja mis Seemäkile huvitav tunduski, et ta ei ole kunagi teinud filmi, kus absoluutselt ei räägita. Et tema jaoks see stsenaarium. Kui meil Antiga oli tunne, et pagan, et nad lobisevad liiga palju osadest seemid, et võtame veel nagu vähemaks, siis see meil tuli, et tüübid, et päris huvitav, et mul oli äge nagu lugeda ja et see tundub nagu põnev väljus, et kuidas see asi kokku panna, niimoodi, et tõepoolest tähelepanu on kõidetud ja et ta ei ole kunagi seda teinud, ilma dialoogita filmi, et proovime. Ja ta tuli ja jumal tänatud. Ja Magdaga ma ei mäleta, et oleks kuidagi juttu olnud sellest, et talle vist tundus ka sellisele partne, aga et ma ei oska midagi tema aga nagu spetsiilisemalt välja tuua.
Mida
haad? Mina tahaks teha ühe komplimendi või tänu grammofoni kauto eest. Ma sellega on selline isiklik, kui ma plaani suhet, kui ma varastan tagasi hakkasin ostma uut autot ja siis müügisalongis ütlesin, et aga plaadimängija võiks sõikka olla, siis see müügimees vaatas mind täpselt sellise vilguga, et seda vist grammofoni autosse. Et tänavapal enam isegi CD-mängijaid ei ole, mida ma siis silmas pidasin. Ja nüüd ma vaatan, et ongi väliselt olemas. Ja teine kompliment sellest, et meil seda ämmendil oli vahelduseks ka juuksed kammitud. Aga see, et mina olen üsik armastaja, kes soovis Kaliforniasse minna surnuks külimus, et kust see mõte tuli või miks nii?
Et mis juhtus või miks seda surma vaja
oli? Jah, miks oli vaja teda niimoodi õnnetult ja ma ei ole võtta või... Oleks meid ju minna ja välja tulistada?
No jah, mis ma oskan öelda, et... Jah, eks palju asju oleks võinud olla seal nii ja naapidi, aga et ju see tundus meile siis oluline see nii teha. Tega ma ei oska seda või väga ei taha väga vist pikalt kommenteerida.
Meilis.
Värvilised kalad ühes punktis. Et, Kilu oli väga tore, oli nagu tõdeda, et nii paljudes kohtades publik naeris. Esilinastus oli ka natuke sellist muigamist, aga siin oli väga, väga tore kuulda, et need kohad, mis meil ka mõeldud olid, tulid läbi. Aga see kõik hakkas kuidagi arenema sellest välja, et kilud pidid siis peegeldama teatavalt nagu omapärast tasakaalu, mis seal Kalju ja Marju vahel on. Ja see kõik hakkas kuidagi edasi arenema ja kandus stseenist stseeni sellise mõnusa krutski nagu elementina. Et seal selles mõttes mingisugust väga tiipi agendat taga ei ole. Et see on, ja mulle kuidagi köitis ka see hais, mis kõige läbi selle tuleb sinna filmi, et tore, et see väike kilu hais ja selle juures on, et annab nagu mingi mõõtma. Et jah, peamiselt sellise Kalju ja Marju vahelise mänguna mõeldud, mis siis kuidagi peegeldaks nende siis seda, mis punktis nad oma suhtega on ja kuidas nad seda poega kasvatavad, et mingi omamoodi nüüd tasakaalu element, et mida siis Rait saab tulla kuidagi lõhkuma või ja et midagi sügavamalt ka üks. Aga võimalus on sinna leida mingisugune mõte taha, et miks mitte.
Valmis ikka jäi nagu lahtiseks filmis või jäi nagu mõtelda publikule ise vaatada, kui oluline see sinu jaoks on, et film ei annaks kõiki vastuseid ja kõik ei näidataks vaatada.
Mulle endale väga meeldib vaadata selliseid filme, kus ma saan mõelda ja palju mõelda. Ja et on seda vabadust ja õhku mõelda, mida ma tahan mõelda. Et eks me teeme ju filmi ka põhimõtteliselt. Või meil on selles mõttes privileeg, et siin Eestis on tore, me saame endale lubada seda. Et, ja lubatakse sellist intuitiivset autori tegemist, et ei ole mingisugust nagu kontrolli jälka või suunamist, et tegime nii või naa, et me saame ikkagi teha, mida me tahame suures laastus. Ja sa ise teed ikka filmi, mida sa isegi tahaks näha. Ja mind väga köidab selline film, kus sa saad mõelda ja sa ei pea ka käänaku toha nägema ja ei serveerita sulle kandikul neid vastuseid ette, kus oleks variant nii enaapidi minna ja mitu korda vaadata, otsida mingisugused detaile ja uuesti seda kokku panna. Mina ise väga naudin ja see kõlmselt on Rain kuidagi selline.
Ja ma lõpetuseks küsiks sul ka, et nüüd edasi saab, kuhu nüüd?
Ma arvan, et selles mõttes see 2012 alguse saanud isapoja konflikt on saanud lahenduse minu jaoks vähemalt, et ma olen enda jaoks need asjad kuidagi selgeks mõelnud, et ja see teema ehk on ennast ammendanud. Ja nüüd huvitava perspektiivina, nagu ka Rainis on meil ka kolm naistegelast, et järgmise sammuna sooviks sügavamale minnest naiste maailma sukelduma tundmatusse.
Aitäh sulle, et sa tulid, oli meiega, kõles publik. teile ma soovin nüüd head teed, kus kõik kuud lähete. Mõtiskelge selle filmi ja asjadele. Ja omal pool olin teile soovida. Või noh, anda kaasa sellise väikse nagu. Ma ütlen, kõik tegelikult tööd ei peaks ise ära tegema, siis ma nagu kodus mõtlesin ühe nagu mõistatuse lahti välja. Et noh, kes arvas kõhu kaudu, kes nagu silmadesse otsa vaadad siin filmis nagu videlti. Aga tegelikult vastu oli ka peitus nagu selles, et kui olid see pereraadiasse, pani siis väikse vihje, et võib-olla armastus kestab, mis ta oli nüüd 5 päeva, 4 tundi, 38 minutit ja 5 sekundit. Kui see nüüd vaadata nagu, võtta film lahti 54 minutil, 38 sekundit, 0,5 ka siis otsa, siis me jõuame täpselt selle kohani, kus Indrek Ojari ütleb vene keeles arvad. Nii et armastus saab tehtudki. Aitäh!
Aitäh!